там вибори.
Вчора відбулася публічна дискусія щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Це третя з чотирьох дискусій представників громадської ініціативи «Виборча рада UA» та реанімаційного пакету реформ з представниками партії щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Цього разу обговорення було присвячене питанням безпеки та міжнародних відносин. Був на цій дискусії і аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Тарас Гімчура. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, пане Тарасе, за добу останню в зоні проведення ООС окупанти 24 рази обстріляли позицію українських армійців і житлові квартали. У Чермалику загинув мирний житель. Щодня ми маємо поранених і чи не щодня загиблих. На фронті загострення. Водночас головнокомандувач не відміняє своє рішення про розведення сил у Станиці Луганській, говорить про подальші плани щодо розведення сил. Я хочу зрозуміти, це логіка партії «Слуга народу»? Адже вона, ця політична сила, прийде до парламенту як найбільш чисельна. Ну, це ймовірно, ну, мабуть, на 99%. То яким же буде тоді ставлення до питань безпеки і оборони в майбутньому парламенті?
Що стосується партії «Слуги народу», ну, принаймні, в її програмі є хоч якісь згадування про безпеку і оборону. На жаль, зараз така ситуація склалася, і чомусь такий тренд, незважаючи на всі події, які відбуваються на Сході, всього, я думаю, що, напевно, тільки половина партій взагалі згадала про безпеку і оборону в своїй програмі передвиборчій. «Європейська солідарність» виклала своє бачення непогано. «Голос» також досить детально розписав про свої кроки, як вони будуть зміцнювати українську оборону. Трошки в меншій мірі, але все рівно є це і в «Слуги народу». Якщо говорити, наприклад, про партію «Батьківщина», в них не згадується в програмі це. Чи, наприклад, партія Гройсмана, яка також вчора була на дискусії, в них дуже також буквально кілька слів і загальними термінами, в принципі, як і в «Слуги народу».
Тоді про що це говорить? От одне слово, там «Європейська солідарність», ми знаємо блок Петра Порошенка, як діяв у парламенті 5 років поспіль, правильно? Ми знаємо дії самого президента Порошенка щодо безпеки і оборони, зокрема. А тут ми не знаємо взагалі нічого. І от якщо ми бачимо, що, наприклад, у програмі партії «Батьківщина» немає навіть згадок, то це говорить про те, що це взагалі не пріоритет, це взагалі не напрямок, і партія не буде якісь рішення ухвалювати з цього приводу.
Я не думаю, що партія не буде ніякі рішення з цього приводу ухвалювати. Просто потрібно розуміти, що це тема, яку складно пояснити. Це непроста тема. Набагато простіше говорити про якісь речі, які наближені до людей. Зарплати, тарифи, це речі, які зрозумілі кожному. Питання оборони – це специфічні, вузькоспеціалізовані питання. Я думаю, саме тому вони не приведуть електорат, скажімо так, вони не піднімуть рейтинг партії, тому що для того, щоб зіграти на цій темі, потрібно дуже таку довгу і системну роботу проводити. А в нас ці вибори дуже короткі.
Знаєте, що я хочу просто сказати? Дивіться, коли ми говоримо про електорат, чомусь підсвідомо політики і політтехнологи сьогодні, аналітики також, ділять електорат на один і інший. От про другий забувають. Про який? Про той, який вбивають на Сході. Тобто для того, щоб це стало пріоритетом для простого народу, треба гахнути з градів, правильно, по мирним кварталам. Там це пріоритет. І оце я от щойно повернулася з Миколаєва, там опоблок, просто всі там, опозиційна платформа «За життя» і опоблок. Всі білборди, 80% білбордів – це опоблок і опозиційна платформа. От вони на цьому грають, вони говорять чіткі речі. Ми зараз там замиримось з Москвою, тобто люди чують, що в них є позиція щодо цього. А виявляється, цей електорат ані «Слузі народу», ані «Батьківщині», він не потрібен, правильно? Якщо немає згадок.
Можливо, вони, власне, тому і уникають чіткої позиції по цьому питанню, тому що вони артикулюють на речах, які є, скажімо так, одинаковими, проблемними для всіх, а не для однієї частини електорату. Можливо, так. Я не знаю, я не політтехнолог.
Просто хотілося б зрозуміти. От дивіться, ми знаємо зараз рейтинги політичних партій. Частина була не всі, да, присутні на дискусії?
Ні, на дискусії були тільки українська стратегія Гройсмана, Батьківщина, Європейська солідарність, Голос і Слуга народу.
Окей, ну, щодо Гройсмана там невідомо, чи пройде він, ну, вірогідніше, що кажуть, що не пройде він в парламент, ну, окей.
Складно, ви знаєте, да, вас да, на вибори такі завжди непередбачені.
А от уявімо собі, що саме ці партії зайшли в парламент. Чи можемо ми сказати сьогодні, що їх позиції щодо безпеки і оборони дотичні, що
звичайно,
вони...
абсолютно. З вчорашньої дискусії ми вчора обговорили 5 блоків. Це європейська і євроатлантична інтеграція був першим блоком. Я можу сказати, що немає суттєвої різниці. Тобто всі ці 5 партій, вони орієнтовані на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Принаймні, це декларують. Там, можливо, є відмінності в тому, якими шляхами вони хочуть досягати, чи через існуючий на сьогодні інструмент річного національної програми Україна-НАТО, чи через перехід до більш серйозного і зобов'язуючого документу, як план до членства в НАТО. Це деталі, але загалом вони декларують спільну позицію. Якщо говорити по політику санкцій і енергетичній безпеці, так само, якщо брати в цілому, вони бачать проблеми однаково. Якщо вже говорити про деталі, кожен бачить вирішення. Ну, наприклад, ми ж знаємо, що з першого числа зупиняється, є ризик, що зупиниться транзит газу російського через Україну. Це і втрати для бюджету, це і підрив енергетичної безпеки. Це дійсно проблема, яку треба вже починати вирішувати. І вони бачать, якби це рішення трошки по-різному, але всі усвідомлюють, що це проблема, яку потрібно вирішувати. Третім блоком була деокупація Криму і Донбасу. Якщо говорити так само, я не бачу суттєвих розбіжностей в тому, що всі партії налаштовані, жодна з них не готова визнати окупацію Криму і Донбасу. Жодна з них не готова вести прямі переговори з бойовиками. Всі вони орієнтовані на міжнародну підтримку і санкційний тиск. Четвертим блоком ми проговорили про інформаційну безпеку і те, що відбувається в медіапросторі. Також однозначно засуджується російська інтервенція в український медійний простір всіма 5 партіями. Я не знайшов якби великої відмінності. Ну і п'ятий блок, напевно, для мене найцікавіший, тому що він є профільним для нашої організації. Це є оборонні витрати і розвиток оборонної промисловості. 3 позиції, по яких от є чітко розуміння всіх однакове, це те, що має відбутися розсекречення оборонних закупівель і тільки в різних партій розуміння, до якої ступені це розсекречення має відбутися. Однакове розуміння, що в Укроборонпромі мають бути введені сучасні стандарти корпоративного управління. І третя позиція, яка є спільна для всіх, це те, що аудит, який має постійно відбуватися регулярно на Укроборонпромі, має фінансуватися за рахунок державного бюджету.
Чи є позиція щодо закупівлі зброї? Тому що зараз так, перемога-перемога, Канада дозволяє купувати у себе зброю. Дозволяє купувати, тут головна позиція. Да? Але ну, інші експерти кажуть про те, що це окей, це дозвіл, це ну, вже перемога, так би мовити. Але якщо ми будемо купувати там, то тут у нас Укроборонпром ляже і не буде у нього замовлення.
Тут питання навіть не в підтримці вітчизняного виробника. Тут є чисто технічне питання, логістичне. Так? Не може одна армія мати дуже різношерстний зоопарк різної техніки. Якщо це йдеться про бронетехніку, вона має бути на одинаковій базі, на одинаковій платформі, з одинаковими двигунами, з одинаковими колесами. Якщо, що в випадку чого, з однієї машини перекинув запчастини на іншу і поїхав собі далі. Якщо в тебе буде зоопарк різношерстної техніки, це ти маєш в рази збільшувати склади, в рази збільшувати логістику. Це дуже складно. Навчати людей обслуговувати.
Є розуміння, що нам краще. Тобто, ми переходимо остаточно на натівські стандарти і от саме на це ми орієнтуємось, а оскільки у нас немає техніки, яка відповідає, ну, майже немає техніки, яка відповідає стандартам НАТО, то ми її закуповуємо. Тобто ми вже говоримо «Укроборонпром», ти потихеньку так
лягай. Дивіться, в експертному середовищі це розуміння є. Є речі, які ми можемо робити, які ми вміємо робити, і ми їх маємо робити. Так, наприклад, якщо йдеться про бронетехніку, я не впевнений, що нам потрібно закуповувати за кордоном. Є речі, які ми не можемо робити об'єктивно. Так, наприклад, засоби зв'язку, рації, захищений зв'язок. Тому що в Україні відсутна...
Сучасні реби, наприклад. Так.
Реби, до речі, можемо.
Можемо?
Ну, звичайно, у нас в Україні непогані системи мандат, наприклад.
Тобто вони можуть конкурувати з російськими?
Звичайно, звичайно. Ви ж пам'ятаєте, які були, наприклад, під час грузинської кампанії скандали про те, що Україна, наприклад, передала Грузії системи для цього, для протиповітряної оборони, так, які виявляли російські літаки. Це досить сучасні і потужні речі. Є розробки і приватних компаній зараз, і державних по радіоелектронній боротьбі, тому я не думаю, що тут проблема. Проблема, наприклад, із захищеним зв'язком. Так, і ви знаєте, що зараз відбувається закупівля рацій, йде конкуренція між турецькою і ізраїльською компанією, тому що Україна об'єктивно не має технології для виробництва цих компонентів.
Тобто поки що у нас позиція така, купуємо те, чого ми не маємо, так, але поступово переходимо на натівські стандарти.
Так.
Вона зберігається.
Я сподіваюся, що вона і буде надалі зберігатися, тому що дійсно розумним є визначити пріоритети те, що є пріоритетним для внутрішнього ринку, для внутрішнього виробника, фінансувати, підтримувати, закуповувати. Те, що є надто дорогим для того, щоб розвивати, то, можливо, дешевше купити просто за кордоном.
Окей, я нагадаю нашим слухачам, у нас в «Що там в виборах» аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Тарас Ємчура, ми говоримо про публічну дискусію між партіями. Це вже був третя, так би мовити, серія з чотирьох запланованих. Це представники громадської ініціативи «Виборча рада UA» і реанімаційного пакету реформ разом з представниками партії говорять щодо пріоритетів та планів нового парламенту щодо різних питань. Цього разу безпека, оборона, міжнародні відносини. Говорили вони про це. А до речі, пане Тарасе, скажіть, жодного ж разу не була у вас опозиційна платформа «За життя» або опозиційний блок?
Ні, вони зазвичай ігнорують питання оборони. Наша організація, наприклад, проводила такі проекти, схожі до цього, які зараз робить РПР, який полягав в тому, що ми відіслали 7 запитань кандидатам у президенти кожному. І жоден з опозиційних кандидатів ніяким чином не відреагував на цей проект. Тепер я бачу таку схожу ситуацію, коли ми намагаємося запитати, що ж ви думаєте про оборону, опозиційні партії ігнорують це запитання. І, можливо, тому, що це ті теми, які суперечать лінії партії, яку вони ведуть, і пояснюють електорату, що ми за мир. Відповідно, дуже складно з однієї сторони пояснювати, що ми за мир, іншою пояснювати, як ми ж будемо розвивати Збройні Сили.
Так, стосовно ще одне запитання стосовно безпеки і оборони, і переходимо вже до дипломатії міжнародних відносин. Дивіться, говорили про те, що такий закид був обережний, але дуже він збентежив одразу суспільство, волонтерів, зокрема, щодо того, що будемо продавати надлишкове майно Міністерства оборони. Виявляється, у нас забагато надлишкового майна, і ми такі багаті, що ми будемо тепер продавати. Чи є у політичних партій, чи помітили ви ось таку тенденцію? Типу, забагато у нас всього, давайте вже продавати.
Давайте я трошки спробую відновити в пам'яті, про що йдеться. Угу. Я так розумію, йдеться про заяву Івана Апаршина напередодні президентських виборів. Я, звичайно, можу помилятися, але мені здається, що він йшлося про землі Міноборони. Там це дуже специфічна історія з землями Міноборони.
Там йшлося про нерухоме і про рухоме майно, було сказано.
Дивіться, що стосується нерухомого, я можу прокоментувати це дуже, тому що ми зараз якраз завершимо дослідження про корупційні ризики в управлінні нерухомим майном Міноборони, і воно вже буде опубліковано, я думаю, в вересні. То проблема полягає в тому, що Міноборони зараз має не у власності, а має право користування, тому що Міноборони власності немає земель, але має право на користування. Близько 600 тисяч гектарів. Це величезно, це, напевно, за площею, там, як Кіпр. І ці землі, тільки 30% цих земель мають нормально оформлені правостановчі документи, зареєстровані в кадастрі і так далі. Ще 30% земель цих приблизно мають документи, які датуються 49-50 роком, тобто видані ще після Другої світової війни. Вони зараз не упорядковані землеупорядниками. І ще 30% взагалі втрачені будь-які документи. І це є велика
це
проблема.
Землі, це землі які? Ну, от що там? Там полігони,
військові частини.
Містечка,
землі, на яких колись були військові містечка, зараз нічого немає. Дуже часто це землі в центрі міст, наприклад, Києва, Одеси, які належать Міністерству оборони, які через корупційні схеми виводяться просто.
Ага, ясно. Це санаторії.
Звичайно. Це там це велич... це ціла, ну, це країна в країні, розумієте?
600 квадратних.
600 тисяч гектарів.
600 тисяч гектарів. Боже, в мене навіть не вкладається. Добре. А якщо це про це, то тоді треба дійсно робити аудит, а потім вже вирішувати.
Так, звичайно.
Робити,
там є багато земель, які дійсно не потрібні. Є багато земель, які на незрозумілих неринкових умовах в оренді незрозумілі. Треба там розібратися з цим. Це величезний ресурс, величезний потенціал, який міг би бути використаний, в тому числі на забезпечення, наприклад, житлом військовослужбовців. У нас, нагадаю, 46 тисяч сімей в черзі на отримання житла.
Отже, переходимо до другої частини, потім зробимо підсумок такий загальний. На всіх дипломатичних фронтах Росія почала масований наступ, ми це помічаємо і бачимо. З останнього МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури Росії. Увага! Рішення Генеральної прокуратури Росії щодо визнання небажаної діяльності Світового конгресу українців. Отакої об'єднання такого громадського. Раніше Москва зробила другу спробу зібрати Радбез і наполягає на цьому щодо українського закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Повернулась в Пар'є і домагалась, до речі, місця, на секундочку, віце-спікера в цій організації. На цьому тлі досить, от, як на мене, досить зовсім невпевнено виглядають дипломатичні зусилля президента. І складно собі уявити, яким будуть пріоритети наступного складу Верховної Ради, якщо більшість, ну, найбільшою, скажімо так, політичною силою, фракцією буде саме президентська партія «Слуга народу».
З вчорашньої дискусії, в принципі, так як я й казав, всі партії підтримують продовження санкційного тиску і покладаються на іноземних партнерів. Ті проблеми, з якими ми зіткнулися, я думаю, що нам, знову ж таки, я маю зробити зауваження, що я не експерт з міжнародних відносин, це мій таке особисте моє спостереження, що дещо втратилась певна координація внутрішньоукраїнська, і цим скористалась Росія. Тому, коли не зрозуміли, наприклад, там пан Клімкін, ви ж знаєте, він заявив, що він вже і не проти піти в відставку. Не зрозуміло, хто буде наступний міністр. Це в свою чергу впливає на всю структуру Міністерства закордонних справ і негативно впливає на координацію наших зусиль на міжнародній арені. І, власне, це такий дуже зручний момент для того, щоб консолідувати позицію Росії. Для Росії, і вона, звичайно, цим моментом скористалася.
У нас є слухачка, давайте послухаємо її. Так, навушники не завадять. Слухаємо вас, доброго ранку. Представтесь, будь ласка, і коротко ваше запитання.
Ранку. Я Галина, мешкаю на поблизу лінії розмежування. От турбує мене дуже. Це те, що в цих районах прогнозовано населення буде, ну, я знаю про це, прогнозовано буде голосувати за голових, скажімо так. Інформації мені бракує. Переконати людей я не можу. А оця от проблема, те, що набере ця сила більше, турбує не на жарт. І от шушу я собі голову. Як же ж протистояти цій навалі?
Дякую, я вас зрозуміла. Це те, про що я говорила, з пані Галиною абсолютно згодна. Масована пропагандистська кампанія йде на сході і півдні України. Опозиційна платформа «За життя», опозиційний блок. Вони просувають зовсім іншу, протилежну політику щодо безпеки і оборони, щодо міжнародної діяльності, ніж та, яку ми зараз обговорюємо. Тобто, чи можна зробити висновок, що лише вони не в контексті?
Ну, дивіться, по-перше, мені дуже приємно, що навіть знаходячись в цьому середовищі, є люди, які є патріотично налаштовані, які проукраїнські налаштовані, і це дає надію. Що можна порадити цій пані Галині? це більше спілкуватися з людьми навколо, більше пояснювати. Я думаю, що рано чи пізно, ну, тому що немає іншого шляху. Ну, об'єктивно, крім того, як спілкуватися з людьми і пояснювати їм, чому Україна це важливо, і пояснювати різницю, як живуть люди на окупованих територіях, і що треба зробити, щоб так не було в Україні, то це єдиний шлях. Що стосується активності опозиційного блоку, ну це ж традиційно в них. Це їх традиційний, скажімо, регіон, в якому вони традиційно вигравали вибори, в якому традиційно і десятиліттями нав'язувався один і той же наратив. Так? Було би дивно, якби вони в один момент змінили свою риторику.
Слухайте, просто коли за 5 років війни на Сході одна і та ж політична сила, як представники якої і близькі до тих, хто зараз балотується, не скажу, що вони, але близькі до того, були апологетами того, що почалась ця війна, да, того, як вона почалась. І це провал інформаційної
звичайно
політики.
Звичайно, дивіться, ще, як я й казав, одною з тем, якою ми обговорювали вчора, це було питання інформаційної безпеки. Слухайте, на прифронтовій лінії, і наша слухачка пані Галина, я думаю, зможе це підтвердити, практично не ловлять українські канали, практично не ловлять українське радіо. Це є величезна проблема. Коли все, що весь інформаційний простір, в якому вони знаходяться, це пропагандистські російські канали, то вибачте мене, а що ми можемо очікувати?
Справа в тому, що там дивно виглядає. Для мене взагалі загадка, чому до сьогодні не вирішено цю проблему. Росія поставила на лінії розмежування свої станції-глушилки, які глушать наш сигнал, елементарно глушать. Але наші не зробили того самого. А більше того, навіть якщо не є, хоча скрізь майже там є прийом аналогу мовлення російського, ставлять люди тарілки, да, і приймають. Але, ну, жодних спроб заглушити російське телебачення і російське радіо навіть не було. Цього я зрозуміти не можу, при тому,
я
що у нас достатньо.
Я поділяю ваші емоції абсолютно.
Ну, недостатньо поставити вежу на Карачуні. Вона не накриє, якщо там є російські глушилки. Але в окопах наші воїни вже 5 років приймають лише російські.
Дивляться російське телебачення. Це дійсно, я також цього не розумію. Це є велика проблема.
Так, щодо міжнародної політики, давайте спробуємо зрозуміти. Всі декларують те, що ми йдемо до ЄС і НАТО, але чи почули ви ставлення до ситуації, яка зараз змінилась? Вона змінилась не епізодично. Цей наступ буде тривати, тому що Росія не зупиниться, як ми бачимо, да, на міжнародних фронтах. Вона зараз вже трубить там по всіх телеканалах, Путін вже герой, з усіма там цілується, з усіма подружився, і ось санкції знімуть. І це може статися, ну,
судячи з голосування.
Воно
вже плавно відбувається. Вчорашня новина про те, що Сіменс відкриває в Росії, локалізує виробництво турбін високої потужності. Це вже, можна сказати, частково зняття санкцій зі сторони Німеччини.
І тоді, ну чому настільки невпевнено виглядають сьогодні дії президента і його оточення? Настільки ж невпевнено буде виглядати український парламент? Ми бачили минулий парламент в ПАРЕ, ну, я їм і пишалась, наприклад, тобто наші депутати в ПАРЕ. А зараз я не знаю.
Складно щось прогнозувати.
Окей, побачимо, як це буде насправді. Да. Дякую вам. Ще у вас буде 1/4 дискусія. Про що вона буде?
Про що вона буде? Давайте, дивіться, ще одне питання, яке ми проговорювали, наприклад, це питання захисту державної таємниці. Чутливе питання.
Але воно експертне.
Воно експертне. Якщо у вас є якісь запитання, ми зможемо їх проговорити.
Але вже це наступного разу давайте, бо це дійсно.
Вибачте, я зрозумію, питання ваше не зрозумів.
Ні, четверта.
Я можу помилятися, але це, здається, гуманітарні питання.
теж дуже чутливі. Дякую вам. Нагадаю, у нас в гостях в програмі «Що там вибори» був аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Тарас Ємчура. Ми говорили про публічну дискусію щодо пріоритетів та планів нового парламенту. Тобто експерти намагались зрозуміти, якою буде, будуть пріоритети майбутнього вже складу Верховної Ради щодо тих чи інших питань. От наступна дискусія буде щодо гуманітарних питань. До речі, мені було б дуже цікаво почути позицію опозиційного блоку і опозиційної платформи «За життя». Ну, прям дуже цікаво. Але я дуже сумніваюся, що вони прийдуть на вашу дискусію. Дякую вам, пане Тарасе.
Вибори. Що там вибори?